Leyer Adatlıq Radiosu. Akşamız hayırlı olsun, qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 18 apreli hepdenin duşenme günü. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragadaq studiyodan men Səhra alıp barayan. Şun ku programamızı. Katar'da Nevit varada geçirilen gepleşikler şolsuz olun son 18 aprelde Nevit'in bahasının geçen 2 ayın devamında en pes derecesine yetenliği varada tayarlan rapırtımızı.
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Qurbanlı Berdimuhamedov'un daşarı yurt xabar serişçilerinin vekillerinin Türkmenistan'daki işi varadaki düzünnama qol çekenini varada tayarlan mağlumatımızı.
Prezident Qurbanoğlu Berdimuhamedov anı günü kızıqlanma öldüren əhli daşar yurt xizmat işleri üçün təzi mümkünçiliklerin açılandığını aytdı.
Bu düzünnama odolqlarda nəhil tapaotlanır diyen soruğu serhetsiz reportörler quramasının vekilinin bercek gürünlerine.
It sounds like good news, of course, but it's a piece of good news.
Ve beylik mağlumatları iştirmeyi inan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədəlikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Dövlət Departamenti dini adatlıqlar bilen il teşkili problemaların artandığını aydıb Təcikistanın, Özbekistanın ve Türkmenistanın ve başladı bir neçə yurdun gözövçülük asınnaqı dövlətlerin sanığına qoşulandığını haber veriyor. 15 aprelde Dövlət Departamentinin Mitbot Vekili John Kirby tarafından məlum edilen bu çare Birleşen Ştatların hükümet tarafından ağzalayan yurtlara berilen yardım programmalarının en çemesini çəklendiriyor. Muğaramazdan Kirby Birleşen Ştatların mühüm milli bəhvidi deyip Təcikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın şeyli çəkləndirmelerden boşadılıb bilecektiğini aytdı. Ayrıtin aladalanma dörü deyən yurtların sanığına qoşulan beylik dövlətlerin arasında Birma, Xitay, Eritreya, İran, Demiradı, Koreya, Sudan ve Saud Arabistanı var. Kirbi bu yurtların nəmi sebepten ağdalayan sanığa qoşulanı var da cikmecik mağlumat vermedi. İmma son kıyırlarda Merkezazi yurtlarının arasında Təcikistan, Özbekistan ve Türkmenistan san dürlü İslamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyiz olu. Birleşen Milletler Quruması Uvanistan'daki mekteplerin ve sağlığı saklayış detkaların hop asırnadığını aydıp, bunun çağaların bilim ve sağlık becergesini almağını kıyınlaştırandığını belliyer. 18 aprelde Birleşen Milletler Quruması'nın Uvanistan'daki yardım misiyatı ve Birleşen Milletler Quruması'nın çağlar fondu tarafından yayırdılan hasabatı, geçen yıl konflikt vakalarının ilteşikli 257 hadisanın hasabı alınandığı haber veriliyer. Bu görküdücü 2014 yılda 130'a bara vardı. 2015 yılda 63 tane sağlık işgari öldürüldü. Onların ağlabası geçen yılın oktyabr ayında Birleşen Ştatların Qunduz şehrindeki kesilxana edin hava darbalarında helak oldu. 2014 yılda olsa 25 tane sağlık işgari helak olubdu ya da yaralanıbdı. Birleşen Milletler Quramasının raportunda 2015 yılda 66 tane sağlık işgari alınıp kaçılan olsa 2014 yılda bu san 31'e dengdi değil ya. Birleşen Ştatların Qorunmaq Sekretari Aş Kartir İslam Dövləti adlı topara qarşı görüşdə Vaşinqtonun Irağı qoşmaçı harbi xidmətdaşlıq kömək bilən üçün edib etmədliyini maslahat etmək üçün Bağdada vardı. 18 apreldə Amerikan resmisinə salgılanıb verilən məlumatda Birleşen Ştatlar Iraqlılara yardım vermək üçün hərəkət edən olsa, bu adından yenə də kiçik qorumlu Amerikan güclərinin uruş zonasına gidəcəkdiyini anladığını məngdəyər deyilir. Kartirin bu məsələni Irağın premier ministri Haydar Al-Abadi, Qorunmaq ministri Halet Al-Obaydi ve Birleşen Ştatların Armiyasının general leytinantı Sean McFarland filan maslahat etmeyini araşılıyor. McFarland, İslam Devleti adlı topara qarşı sövüşdə Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harbi komandiridir. Siriyanın pitneçi fraksiyalarının bir neçesi Siriyada o katışı bes etmek varadakı lalaşın bozulmağına qayta ol vermek üçün hükümet güçlerine karşı tədi sövüşü başlayandığını aytdı. 18 aprelde yayradılan beyanatda Siriya armiyasını azad edin ve İslamçı Ahrar Alşam banerinin aslında sövüşen toparlar parahı dilattan yaşayıcıları odaçan İslendik armiya birleşiğine karşı harbi güçlülen qayta ol verilecektiğini aydiyalar. Şeride beyanatda toparların sövüşü bilelikte başlama üçün operasiya tevitlerini kesitleyendi qaydılar. Ama tədi sövüşlerin nirelerde geçirilmeyi planlaştırılan varada taqiq mağlumat verilmeyar. Park Geun-hye öňümizdäki ay Iran etjek sapary esasında Günorta Koreýanyň bu ýurda sapar eden ilkinji prezidenti bolar. Bu barada Park Geun-hye-iň edarasy habar berýär. Günorta Koreýanyň prezidentlik edarasynyň 18-nji aprelde beren maglumatyna görä Park Geun-hye we Iranyň prezidenti Hasan Rohani özara gatnaşyklary ösdürmegiň ýollary şeýledi. Koreýa ýarymadasyndaky dartynlyklar ýaly regional meseleler barada maslahat ederler. Iran we Demokratik Koreýa eýem köp wagtdan bäri ýaraq tehnologiýasy pudonda hyzmatdaşlyk etmekde guman edilýär. Tehran bilen Seulyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1962-nji ýylda dikildilipdi. Hormatly dinleýijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiräýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Onýedinji aprelde nebitin bahasyny ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän nebitin mukdaryny çäklendirmek barada duşuk geçirildi. Emma bu duşukda resmiler lalaşa gelmekde şowsuz bolan sebäpli 18-nji aprelde nebitin bahasy geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetdi. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perwiş jekmejek maglumat berýär.
Bahalary ýokarlandyrmak maksady bilen öndürilýän neftiň mukdaryny çäklendirmek barada geçen duşlukda alalaşga gelinmeldik sebäpli 18-nji aprelde neftiň bahasy aşaklap geçen 2 aýyň içinde özüniň inkas derejesine ýetdi. Öňünden satın alınan neftin bahasy New York'ta 6.8% peselip baral başına 37.161 dollara geldi. Borsiyetin aksiya bazarları hem Moskova'nın RTS indeksinin görkezmeğine göre 4%'den köp aşakladı. Borsiyetin puli rubl dolların ve euronun karşılığına 3% teoregi öz hümmetini yitirdi. 17. aprilla Katar'da geçen duruşluğa Borsiyet bilen birlikte nevit eksportiyleyen yurtlar kuruması Fega agla devletlerin aglabasy gatnaşdylar. Duşuşuga Iran gatnaşmady. Ençeme sağada çeken gepleşiklerden sonra Katar'ın energiya ministeri Muhammed bin Salih El Sada gelinen umumi neticeşi bide OPEC'teki ve OPEC'te durmayan öndürücüler bolup öz aramızda maslahatlaşmak üçin köprek wagt gerekdiydi. Dünyanın en uly nevit eksport edilen yurdu bolan Saudi Arabistan'ı önümçülügi çayaklendirmek boyunca gelinen kararı OPEC'e agda devletlerin hemmesi yerine getirmeldi yer. Yöne bu kurumanın agdası İran, özünün öndürýän nevit mukdaryny Tehranyň ýadro programmasy sebäpli giýilen sanksiýalardan öňkü mukdaryny ýetirine deňiz çäklendirmejekdigini aýdýar. Dünýäniň güýçli dowletleri bilen ýadro alalaşygyna gelinmegi netijesinde sanksiýalar ýatyrylan soň Tehran inni öndürýän nevit mukdaryny günne 1 milyon barala ýetirmek isleýär. Katarın energiýa ministri Sada OPEC'te duran ýurtlar iýun aýyna Wiýenada duşup öňümçüligi çäklendirmek
We debated the freeze from all aspects and what could that result.
Biz çäklendirmek bu onun näme netijelere getirip biljekdigi babatda hemme taraplayın pikir alıştık. Bu duruşlukta inniki maslahat üçin bizin hemmemize wagt gerek diyen netije gelindi. Şu wagtdan başlap OPEC'in öňümizdäki iýun aýyna geçecek duruşlugyna çelli degişli ýurtlaryň hemmesi özara şeýle hem beýlekler bilen pikir alyşarlar diýip sada aýtdy. Minister muňa garamazdan geljege umytly garaýar.
Oil is heading the right direction, how long it will balance itself.
Dünya bazarlarına neftin bahasy doğru ugra baryar. Ol näçe wagtlap durnukluğuna galyp biler, muny göreriz. Ýöne ol doğru ugra baryar diýip sada berledi. Borsiýetiň energiýa ministri Aleksandr Novak 17-nji aprelde maslahatdaky gyzmalykly çekişmelere we Iranyň tutumyna salgylanyp Kremliň öndürilýän neft mukdaryny çäklendirmek hakda alalaşylmagy barada optimistik däldigini aýtdy. Novak Moskova OPEC'e agda yurtların tutumunu üns bilen iderler ve olar ödara alalaşıp bilyer mi ya bilen ok şunu görür. Nevit önümçülüğünü çayaklandırmaya olorun ehlisi katlaşmalıydı. Nevit öndürmekte Saudi Arabistan'ı bilen Amerika'nın Birleşmiş Devletleri'nden son dünyada 3. orunu duruyan Orsiyet OPEC'in agdası del.
Havarçımız Araz Perwiş'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşigimizi Türkmen sanyny değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiräýäris. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow daşary ýurt habar serişdelerinin wekillerinin türkmensanlaky işi baradaky düzgünnama gol çekdi. Şol bir wagtda 15 aprelde gol çekilen bu düzgünnamanyň özelliklerinden nähili tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada kardeşim Merdanyň berjek jekmejek maglumatyny bilelikde diňläliň.
Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ANU'nun daşary ýurt habar serişdelerinin wekillerinin Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekip, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmat işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Şonuň bilen bir wagtda bu mümkinçiliklerin özelliklerde näil tapawutlanjakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanyň döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä vitse-premier Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow 15 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda halkara habar beriş serişdeleri bilen hyzmatdaşlygy üstürmek boýunça geçirilen çäreler barada hasabat beripdir. Minister Meredow daşary ýurt döwletleriniň jurnalistleriniň Türkmenistanyň çägünde alyp barýan işleri we akreditasiýasy hakynda daşary işler ministrligi tarapyndan hüdürlenýän düzgünnamanyň ýurdun beýleki döwlet edarlary bilen bilelikde taýýarlanandygyny aýdýar. Aýdylmagyna görä bu düzgünnama daşary ýurt habar serişdeleriniň Türkmenistanda alyp barýan işini maglumatlar ulgamynda özara peýdalyk hyzmatdaşlygy mundan beýlekde östürmek maksady bilen taýýarlanypdyr. Prezident Berdimuhammedow hasabaty diňläp Türkmenistanda iri daşary ýurt habar serişdeleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmäge uly ähmiýet berilýändigini aýdypdyr. Resmi habarda bellenilmegine görä Türkmenistanda mediany üstürmek, täze metbuat we elektron neşirlerini döretmek, häzirki zaman maglumat ara gatnaşy tehnologiýalaryny ornaşdyrmak, internet ulgamyny eletirliligi ýokurlandyrmak boýunça toplumlaryň çäherleri durmuşa geçirilýär. Türkmen televizionyasynyň tasdiklamagyna görä prezident Berdimuhammedow häzirki wagtda bu ulgamda gyzyklanma bildiren ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary bilen ysnaşyklyk gatnaşyklary ýol goýmak üçin täze mümkinçiliklerin açylandygyny bellepdir. Emma habarda ol diýilýän täze mümkinçiliklerin jekmejekligi ýa-da ozal Türkmenistanda habarçy saklamakda kynçylyk çeken habar gullukları, selede ýurtda petikdigi aýdylýan habar saatleri barada gol çekilen düzgünnamada nähili ütkeşikleriň ýa-da ýeňilliklerin bardygy aýdylmaýar. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan metbuat azatlığı boyunca dünyada en izdaki yurtların hatarında ağdalyar. Hukuk korucular Türkmenistan'da güce girendigi aydılyan metbuat kanununun hakikat yüzünde hiçbir tesirinin bolmandığını, yurtta kararsız neşirlerin köpelmendigini aydarlar.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan maglumatını dinlediniz. Türkmen hakimiyetleri häzirki wagtda ýurtda 20-den gowrak daşary ýurt habar serişdelerinin resmi esasda işleýändigini aýdýarlar. Emma tutuş dünýä boýunça metbuaty berk çäklendirýän ýurtlaryň biri Türkmensanda daşary ýurt jurnalistleri üçin döredilýän täze mümkinçiliklerin ozalklardan nähili tapawutlanjakdy häzirlikçe aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlyk radiosu dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reportýorlar guramasynyň wekili Johan Bihr bilen söhbetdeş bolup, onuň Türkmensanda daşary ýurt jurnalistleriniň işlemegine değişli täze düzgünnama baradaky pikirini sorady. Söhbetdeşligi kardeşim gözel geçirdi.
Türkmen prezidenti daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň Türkmenistandaky işi barada täze düzgünnama gol çekip, gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy. Siziň bu barada pikiriňiz näme?
It sounds like good news of course but it's a piece of good news that
Bu elbetde gowy täzelik ýaly bolup eşitdiler. Emma şeýle täzeliklere teri taplylyk bilen çemeleşmeli. Sebäbi Türkmenistanda resmi wadalaryň hakykaty gabat gelmeýändigini biz bir näçe ýagdaýlarda göz ýetirdik.
Because we have seen in several occasions in Turkmenistan
Şeýle ynamsyzlygy näme sebäp bolýar?
Maybe it will bring indeed a change. Huh? I'm not condemning anything.
Belki de bu düzgünnama özgürlükleri alıp barar. Men bunu ret etmeýärin. Ýönümin ynamsyz garaýaryn. Sebäbi 2 ýyl mundan ozal Türkmenistanda media boýunça ilkinji kanun kabul edilip, onda cenzura gadagyn edildi. Jurnalistler üçin has düýpli şertler güwa etildi. Emma bu şertler hatda başlanyş derejede de durmuşa geçirilmedi. Ve kady kanunlaryň durmuşa geçirilmesi mesele bolmagyny kaldy. Türkmenistanda medianyň ýagdaýyna bildirilen aladalanmalar ýurtda resmi taýdan kabul edilen düzgünler bilen bagly bolman qararsız jurnalistlere tahqiq batış edilmeği, olorun etahtız idarlanmağı bilen bağlı. Bu yağday Türkmenistan'dan hat köp mağlumatın qovuşmağının öngüne böwüt salýar. Bu yağday qararsız jurnalistlerin ürän töwekkelçilikli şertlerde işlemegine getirýär. Olara basış dowam edýär. Meselem geçen ýylda qararsız jurnalistlere basışlar hatym güýçlendi. Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine basış güýçlendi. Radionyň habarçysy Tapar Mehmet Nipiskuliýew tutuk edildi. Şeýlede radionyň diňleme üçin mümkinçilik berýän satelit çanaklar aýryldy. Bu ýagdaýlaryň ählisi Türkmenistanda qararsız habarçylara bolan basyşlaryň güýçlenendigini görkezdi. Şeýlelikde soňky ýagdaýlar nukdaý nazarından media boýunça täze düzgünnamalar hem soraglary görünýär. Emma dowamyny seredeli.
The news that we just heard about the new regulations for foreign media, but let's see what will happen.
Yoxan xalqara qulamalary Türkmenistanyň dünýä ýüzünde media iň güýçli batış edýän ýurtlaryň biri bolmagynda galýandygyny aýdyp gelýärler. Türkmenistanda medpuwatyň azat bolmagyna esasy pätkelçilik näme?
Turkmenistan still ranks 178 out of 100.
Türkmenistan soňky hasabatymyzda 180 ýurtdan 178-nji ýerde ýerleşýär. Muňa türkmen hökümetiniň habar terişdelerini bir gözükçüliginde saklamagy sebäp bolýar. Şeýlede ýurtda işleýän daşary ýurtda neşerler gizlin işlemäge mejbur bolýarlar. Olar agyr şertlerde hökümetiň basyşy astynda işleýärler. Üstüme tezi bar bolýarlar. Şeýlelikde kanunlar hem özgördilmeli. Ýöne ýagdaýyň iş ýüzünde özgörmegi has uly zerurlukdyr. Türkmenistanyň media barady kanununda jurnalistlere ensem hukuk berilýär we kanunda hiç kim problema ýok. Problema kanunyň işlemeýändiginde we häkimetleriň garasyz maglumata bolan gatnaşygyndadyr.
It's rather a problem of the practice and the attitude of the authorities towards independent reporting.
Kardeşim gözelim, dünýäde jurnalistleriň hukuklaryny goraýan serhetsiz reporterler guramasynyň wekili Johan Bihr bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik neşirlerimiziň özüňizi iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimizde, şeylede Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik neşirlerine ýazylmagy giýjikdirme.
Geçen hepdeniň ahirinde Türkmenistanyň Ençeme welaýatynda iýdigiderli ýagş ýagdy. Bu ýagşyň ekin meýdanlaryna täsir etirip, paýta, göwük wagtça ekinleri ýaly hasyllaryň zaýa bolmagyna getirenini habar berilýär. Şol bir wagtda bu tebigi hadise onuň ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada türkmen media terişdelerinde habar berilmegini aýdylýar. Biz bu tebigi hadisanyň aýratynda Lewap welaýatynyň ekin meýdanlaryna ýetiren täsirleri barada aşgabatly Hazırca Aman Murat bu gayfilen söhbetdeş olduk. Hazır şol söhbetdeşligimize geçeceğiz. Aman Murat'a geçen etdiğinin ahirinde yağın güçlü yağının Türkmenistan'ın kabir velayetlerine ekin meydanlarına ziyan yetirendiğine hasılın daya olunduğunu haber verdiniz. Bu arada doldurak malumat veraysanız.
Geçen etdiğinin ikinci yarımından başlayıp Türkmenistan'ın ehli velayetlerine güýçli ýagyş ýagdy. Şol ýagyşyň ýagmagy häzirem dowam edýär. Edil suwunyň ýurdun Mary hem de Daşowul welaýetlerinde ýagyş ýagdy. Ýurdun Lewap welaýetiniň mysalyny men Manhattan düşnükli gurrun berip biljek. Daý harlar biraz öwgatyn näk mellek ýerinde eken ekinleriniň taş ählisini ýitirenligini aýdýarlar. Sebäbi bu oslosuz ýagan ýagyş gullap gelýän pomidorlary, ýene gaýrlary tuwal Ýene olaryň täzeden hasyla durjaklygy bu maňa şol çüýlen ony aýryp täzeden etmeli. Onuň soň ekin meýdanyna esasy çekilen ýitgi bir ekilen gowaçolar. Şol gowaçol meýdanlaryň suw alypdyr öwrem Yangı öğren Paksa'nın boynunun kelimesi yok oradak. Bu şofuğunda Yangı öğren kovasaları öğrenin sürütçüklüğü inni yerin tezden tavalarına karışmalı olacaklarını Yunkeklen kovasadan elyumal olanlıklarına ideal. Belayta da Levap olayetinin çerçev toparlı yolları deyip atlanırlayan etraplarına Hatam güçlü duyuluyor. Tekrar.
Aman rada belli olşayalı her yıl hasıl almak oyunca hükümet tarafından yürüte plan koyuluyor. Ne dayhanlar şol hükümet tarafından koyulan planı dolmak var da ne maydiyaları?
Dayhan bir aydiyen ütkış kurumu yok. Tevel devlet tarafından şu devlet plan borçuna maddi kesinlenen hasılı dayhan tavsıraymalı tavsırmada oları ile dayhanın öz güzaranına uğurlayan ulu uğurgu oluyor. Sebebi yeri sürdüren sünem, tohumu alan sünem, yem hükümetinin onunla belli bir derecede belirgidar inni yer tezden tabi gelse, onu tezden sürdürmeli, onu tezden tohum alıp kovasağını yine gayri tezden etmeli. Yine bunların da hem mesele duruyor dayan. Yönkü yıllarda alayan hasılından iki köp hasılanmak için ılgaymasa onun başka alacı yok. Sebebi onun vergi borç boynunda da hiç saat onun muhtemelen okçul için. İntem olsa dayanlan bir toparı anırsak derecedir ruhtan düşen oklar. Yağın devam eden ulları eğer bir devlet tarafından bir teknika yana gayrı kollu olsa yerim saltırak tabi gelse. Kara meydandan hasıl yığınamağa girdi dedirmeye olan umutlar var. Tekrar.
Aman rada, belli ol şeyalı bu tebii hadise neticesinde yüde çıkan bir yağday. Hele belli bir derecede özünüzden belli yap geçtiniz olayın. Bu meselede devletin dayhanlara haysi de olsa bir eglişik edecekti var da aydılıyor mu?
Geçen yılların tecrübesine nazar aylasak onunla şeyle edilsip şu edilmese gerek. Sebebi Hedre bir yan göğürün kovasağının son hattını çürek kazı hakkındaki çaklamaları kurumları aydı oturursa o hatta hasıl yetişen vakti inha yine dört sağlı günlerden 10 günlerden 20 günlerden paktı hasılını yığınamaya giyişmeli değil en vakti ağam deryanın coşup paktı meydallarını su vatan yılları az kütle yönüş olurun hiçbirine de dayhana hiç kirli kömek edilmedi. Ben kova çeken meydanını su alan, yangoya görseleyen hasılını itiren dayharla da en temesiyle gururum göçbollum. Soğradım, olurum da aydiyen dağıtları. Bize önkü yıllar kömek edilmedi, innem kömek edilmedi. Umumam bir umutlu gururumu edip bilen oklar, umutsuz gurulayalar. Hem de özlerinin ben kılıklanıp gördüm bir bolk geçen yağdayı bir resmileştirmek, akt yazmak bu dayhan birleşiğinin yol başçılarını, yana etraf hakimliğinin yol başçılarını da adını çağırıp, yerinizin düşen yağdayı hakkında onları havardar etmez hem de resmi kağıtları, sadatları geçirmek için hareket etmediniz mi deyip sorusam. Olur, bar bir peydası yok, önkü yıllarda da şeyle haş ediyorduk, bize kömek ediyen adam yoktu deyip, maalastık bilen cevap veriyorlar.
Aşşavatlı yadıcı Aman Murat bu gayfilen geçirin sohbetleşlimiz dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler iyidir derli yağın yağın sizin ekin meydanlarını da hem təsir yetirdi mi? Bu arada bize gurur verin öz baştan geçirin tecrübelerini de bizim bilen paylaşın. Biz hem halk köpçülüğüne yetirelim. Bunun için bizim Moskva'daki telefon belimiz 7926-236-0455 can edin ya da SMS uğradın. Şunlar Türkmenistan'da sağdınlık ve bağtiyarlık ay adlı çare devam ediyen mahalı yurtta sağdın durmuş adet taksından hası ayrıtın mahvetlendirilir. Emaşol bir vaxtta yurtta sağlık hizmetlerinin derman serişçelerinin gımmatı var idi hem adatlık radyosuna vaxtal vaxtal mağlumatlar gelip hoşuyar. Levap velayetinden özünü hem Raul Lüb tanıştıran pensiyoner eni ketilhanalarda sağlık becergesini almanın eliyeterli değerliğine. Hatta şu sebeple kavr yaşayıcıların öz sağlığını terettirip bilmeyendiğin aydiyar. Levaplı hem Raul Enevlen Türkmenistan'a kavarçımız Sultana Çılva Söhvetteş oldu.
Neşe medisina hizmetleri size ne hile hizmet ediyor? Kitilhanalarda şey tülüler ağır değil ya.
Ne balı senin tülüge ağırmışsın. Yatıva göre mok yanında yıldızım yatanakın hemen vardım. Şun yanı kravatları tülü etmeli, doktorlar derman değerleri özleri vermeye de tölep alıyız dedi. Yaman kıyın oldu, yaman 3 milyonum çıktı yani. Beşim yaptım dedi çoğran, o tereken varsan. Bana şunu yan kıyın oldu dedi.
Resul, hayat taraftan hastaladı.
Şu mu? Bir il ağrıydı, ayağı ağrıydı. Son aşağıdan işlemen kalında birden köpü yiyip mi demlet mi? Son taraflayın bal neyse düş kaldı. Sonra tölökler köp tölendi. Rengini düşüren, nemeye düşüren, duvar hizmeti, manı yüreklerin kardemeyine düşüren köp tölökler töledim diye.
Ne çoğundu çoluk köyünü buradan 3 milyon ne çoğundu tölettin?
Hele 5 bin yaktım dedi. 3 milyon vermeliydi. Hele kravatlara da pul tölemeliydi. Yatan pastiller mi dedi. 5 bin maşınca pul çıkmasıydı. Çoğrandım ben varsa.
Nişe pul tapman hastahana gir bilmeyen adamlara da uçuyamadım ben.
Pul tapman hastahana gir bilmeyen adamlar kem bana gir bilmeyen oturur. Bana ozal başım bana kıydım. O da bana çağırlar. Kesel o zaman gir bilmeyen oturur. Pul tapman. Bana oğlunun gözü görün yok. İşler bile yok bana. Şunu indi barı kılın oydu yatmana pul tapman yok da. Nereden tapsın pulu? İşleyen adam olmasa, ecesine iş olmasa, atası elven ettire çıkmasa, ol bir çağı ile, iki sancık çağı ile yaş gelin otursa, şunun pasavasından bunu verecek ol.
Yok, şimdi o maskalan kıy. Yılat arasında şu giyir bilmeyen, sağlığını becerdi bilmeyen adamlar var.
O sağlığını becermeyen adamlar. Yaman kendi o yere bal neyse gelsin pul deliye de. Pul kalsa pul gerek, değer dermanı gerek, yatan köykanı gerek.
Ne metre perdat muhtverliyem şu hasahanalarda?
Ne mi? Hiç de adam muhtverliyem, muhtverliyem. Zaten o yerde.
Tölögle.
Tölögle, hemmez tölögle. Bir kağıt yaz verdiler de şuna hak tölemesin, böyle noktalar yazın.
Medisina strahavana, onun peydası değil mi?
Medisina strahavana, benim ne açıldım, ben tölepeyim, benim ona peydası değil mi? Kurortlara varsın peydası değil mi? Kurortlara.
Yok, son ulan derman alabilen yok mu?
Son ulan derman veren noktalar.
Ne misin?
Ben ne derim anal kuramak şunun ile.
Yo, yüz tutan vaktiniz oldu mi?
Yüz tutan vaktim bana Glaznoy'a varıp, gözüm bağlat bana var yanda, şu kinişken var mı benim deysem, kinişken gerek de hasapta diye. İndi rayon başka da Kerkin rayonu. Rayonu vardı mı gözüm bağlat bana. Sonra ayıttı sen kinişken yere mi yakı gerek de kinişken pulunu töle aydan tüm pulumuz değildi.
Nerede töledin mi?
Gözüm bağlat bana. 10 manat değilse 10 manat vereyim. 6 manat ise 6 manat ver kaydıyan şuna. Olmazsa kinişke olsa arzana bir yere olur.
Ödüne nakit veren ama kasat ölen.
Uğraşların eline ver kaydıyız. Kasat ölemiz yok.
Hastahanada yatanında şunun peydası degen yok mu?
Yok, hastahanada yatandan bilmedim. Ne mi peydası degen kinişkenin? Peydası degen yok değiller var yani şu var olsam. Şunu, şulay alın kinişkesi var ha şu yatanay alın. Şu kinişkenin peydası degen dediğine degen yok değil de. 3 milyon tölemeli bana yatan hakkıma dedi. Bana değer derman ettiler, okul ettiler, kapılını koyverdiler dedi. Şunca pulun çıktı dedi. Şunlara peydası dökse olmuyor mu onda?
Medisina strahavaniyat için öyde oturan öy hocalıkçılar odalı 1 manat tölerdi. Şimdi şunlar 15 manat olupdur değil ya. Şunun ne aradığı adamlar var mı?
Ol öyde oturup işlemese onun için 15 manat olupdur. 1 manat da. Olur narazı yiyendir pullar olmansın kahirler. Kaytar perinti köpüsü kinişken. O zaman şimdi peyentenerler hem kaytar perdi kinişkesin gerek de bize değil. Peydas dönmese değer dermanı muhtu olmasa bir de hiç peydas dönmese yok bu kinişkenin değil. Kaytar bir izni verdiler. Benim verecek oldum. Sonra şu demir ayı sevildi işleyen bir ayal etti. Eceğiniz dedi kurordu diye. Her yılda dedi sonra peydas dönmese kaytarman dedi. Kurordu gitmek için şu kinişken saklatıyorsun. Bana derman veren o var. Kınışkı mende var mı? Ne açıldan her pıldırlayın? Muht derman al kurem yok şu kınışkanın arkasından. Ya bir yere varsan muht görüyün oklar. Ya bal neyse diyorsun o peydası yok.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbet teşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimimizde efire giden mağlumatlarımız var adı, öz pıkır araçlarınızı, belliklerinizi bizimle paylaşmak isteseniz, sizi adathavar.com web saytımıza siyahat etmeye çağırıyoruz. Web saytımıza Türkmenistan'dan garum.info proxy saytları arkalı girip bilirsiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günleri gepleşimiz hem geçirip oturuyoruz. Gepleşiv Pragdaki stüdyodan men Sahra alıp bardım. Saatları kesmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.